Stuur Here u lig en u waarheid dat die ons lei en ons bring na u heilige berg en na u woning dat ons kan ingaan na die altaar van God. Gemeente genade, barmhartigheid en die vrede van God ons hemelse Vader in die Here Jesus Christus deur die werkinge van die Gees van die Here hier in ons midde en in ons harte vanaand. Amen. 1 Samuel hoofstuk 17 en ons lees vanaf vers 17. Toe het Isai aan sy seun Dawid gesê, neem toch vir jou broers een eva van hierdie gebraaide koring en hierdie 10 brode en bring dit gauw vir jou broers na die laar toe. Maar hierdie 10 skuive kaas moet jy bring na die owerste oor 1000 en jy moet ondersoek doen na die welstand van jou broers en van hulle een pand saambring. En Saul en hulle en al die manne van Israel was besig om te veg teen die Filistyne in die dal van die terpentynboom. En die volgende morgen vroeg het Dawid hom klaargemaak, die kleinvee aan die wagter afgegee en opgelaai en weggegaan soos Isai hom beveel het. En toe hy by die waalaar kom, hef die leermag wat na die vegterrein uittrek, juigs die krygsgeskreeu aan. Israel, sowel as die Filistyne, het slagorde teenoor slagorde opgestel. Daarop gee Dawid sy pakgoed af, onder bewaring van die oppasser van die pakgoed, en hy hardloop na die vegterrein. Toe hy daar kom, vra hy sy broers na die welstand, en terwyl hy met hulle spreek, kom juis die baasvegter, Goliat is sy naam, die Filistyn uit Gat, uit die slagorde van die Filistyne op, en spreek daar dieselfde woorde, sodat Dawid dit hoor. Maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. En die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom, want hy kom op om Israel uit te daag, en die koning sal die man wat hom verslaan oorlaai met groot rykdom, ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting. Daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? En die manskappe gee om dieselfde antwoord, so sal met die man gebeur wat hom verslaan. Toe sy oudste broer Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword vir Dawid en gesê, waarom het jy eintlik afgekom, en dan weet jy daar die klompie kleinvee in die woestyn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. En Dawid sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net. En hy het by hom weggedraai na iemand anders en dieselfde woorde gespreek, en die manskappe het hom geantwoord volgens die eerste woorde. Toe hy die woorde hoor wat Dawid spreek en het voor Saul meedeel, het die hom laat haal. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed toch nie terwille van hom sink nie, die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan, net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koper helm op sy hoof gesit en hom 'n panser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo oor sy klere vasgegord. En toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek. Daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, namelijk in die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Ons gaan net saam lees tot daar en die Here seën dan ook sy woord terwyl ons dit vanaand oordink. As die man staan asseblief, dan gaan ons saam bid. wonderlike Vader wat in die hemel woon, ons kom buig vanaand ons harte en ons hoofde voor U in diepe dankbaarheid, diepe erkentlikheid en aanbidding voor U, want U is die lewende God, U is die God van die slagordes van Israel, maar U is ook die God wat vandag U oor ons ontferm, U is ook die God van U kerk hier op aarde, U is die Vader van elke een van U kinders wat U gered het deur die bloed van U seun, en U is die lewende, die werkende God, die aktiewe betrokke een, wat in elkeen van ons lewens betrokke is. Al ons omstandighede beskik U en bepaal U, en uit U hand word ons lotgevalle bepaal, en ons dankie dat ons vanaand in U naam hier by mekaar kan wees. Here, dankie vir hierdie dag, die dag van die Here, wat ons opnuut herinner aan U oorwinning oor die dood, U opstanding uit die graf, en dat U die oorwinnaar is, nie net oor mense nie, maar oor die dood, oor die graf, oor die sonde, oor die verdoemenis en oor die siele vijand, en dat ons in daar die oorwinning kan deel. Dankie ook vir U kostbare woord wat U vir ons gee, en die versekering dat hierdie dinge wat lang terug gebeur het, opgeskryf is, terwille van ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het, sodat ons daardeur bemoedig kan word, geleer word, uitgedaag word, en ons dankie vir die lewe van Dawid, en dit wat hy vir ons laat opteken het, sodat sy lewe ook vir ons, tot die bemoediging en tot lering kan wees. En ons gebed is dan dat hy vanavond ook, vanuit die woord, vir ons verder sal kom leer, aangaande die weg wat hy wil hê, ons moet wandel. Leer vir ons Here aangaande hier die pad wat ons wil stap, sodat ons ook, soos Dawid, een man en een vrou na die hart van God kan wees. Iemand wie U met vrymoedigheid kan gebruik om U koninkryk uit te brei en U naam te verheerlik. Here, dink aan U woord op elke plek waar dit uitgaan vanaand. Gebruik dit met krag om U doel te bereik, om U naam te verheerlik en U koninkryk uit te brei. Seën ook vir ons saam in hierdie aand en word verheerlik hier in ons midde. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ons is besig met die reeks om 'n man, 'n vrou, 'n mens na die hart van God te wees. En Dawid se lewe leer vir ons dat dit 'n werklikheid is. Dis 'n moontlikheid. Dis binne die bereik van elke kind van God om daardie getuienis te ontvang wat die Here aangaande Dawid gee daar in Handelinge 13 as hy sê hy Dawid gevind 'n man na sy hart. Maar dit gebeur nie vanself nie, dit gebeur nie outomaties of toevallig nie. Daar is 'n lang pad wat Dawid met God gestap het en wat een ek ook met die Here moet stap as ons hierdie onderskeidende getuienis van die Here wil hê. En vanaand is ons by die derde boodskap in hierdie reeks en dit is naamlik hoe om reëse te konfronteer. Hoe om die reëse wat daar ook in ons lewens is te konfronteer op 'n wyse wat God verheerlik en wat ons nader bring aan die ideaal om 'n man en 'n vrou na God se hart te wees. Ons het laas Sondag gekyk, of die vorige week gekyk, dat God vir Dawid gekies het as die troonopvolger in Saul se plek en dat God baie spesifiek mense met die hand kies vir die werk waartoe die Here hulle in gedagte het. God se keuse is spesifiek. Die Here kies die wat gered is, want God kan nie geestelike werk deur vleeslike mense doen nie. Maar uit sy kinders kies God daardie mense wat gereed is en die wat betroubaar is, soos wat Dawid was. En vanoggend het ons gesien, nadat God gekies het, is daar 'n pad van voorbereiding en ontwikkeling. God het, voordat hy vir Dawid gesalf het, om al daar agter die skape begin voorberei en ontwikkel en 'n lang pad oor jare 'n pad met Dawid gestap om hom te ontwikkel. En ons het gesien daar's hoofsaaklik 4 instrumente wat God gebruik om 'n mens te ontwikkel tot hierdie koninklike waardigheid. Die gereedskap van afsondering waar God ons een kan bring met homself. Ons leer om tevrede te wees met onsself, om met onsself te kan saamleef en ook te leer om die stem van God te kan onderskei. Ons het gesien die Here gebruik onbeduidendheid om ons daar een kant te hou waar niemand ons raak sien nie, waar daar niks opspraakwekkends in ons lewens gebeur nie, waar ons nie prominent en in die kalk lig is nie. Daar vorm God ons en leer hy vir ons sekere lesse. Ons het gesien die Here gebruik die sloer van routine om ons getrouheid te leer. Daar die elke dag se klein verantwoordelikhede wat naderhand net na sleurwerk voel, is deel van die skuur en die skaaf en die snyproses waardeur God met ons werk. En dan natuurlik ook die stryd wat die Here in ons lewens toelaat om ons te vorm en om ons te ontwikkel. En Dawid het hierdie pad gestap en is my gebed dat terwyl ons kyk na sy lewe, die Here ons ook sal uitdaag en ons sal gewillig maak om hierdie moeilike maar hoogs bevredigende pad saam met die Here te stap. Nou is dit tyd vir Dawid om sy reus te ontmoet. Dis tyd dat God Dawid meer prominent maak, om bring daar uit die skaapkraal uit en uit die woestyn uit en hom bring op daardie plek waar die aandag en die fokus skielik op Dawid is. Hy is gereed om hierdie volgende stap in sy lewe te neem. En nou bring die Here hom om hierdie reus in sy lewe te konfronteer. Die Here bring vir Dawid daar waar hy vir Goliat ontmoet en waar Dawid openbaar dit wat God reeds in sy lewe gedoen het. Jy sien die krisisse, die groot oomblikke, dis nie die oomblikke wat ons vorm nie, dis nie die oomblikke wat tevoorskyn bring dit wat God reeds in ons lewens gevorm en tot stand gebring het. En Dawid is op daardie plek waar God hierdie ontmoeting tussen hom en Goliat gereël het. Om ons eie reëse te konfronteer, kan ons by Dawid weer eens 'n paar lesse gaan leer, want elke een van ons kom ook op een of ander stadium voor 'n reus te staan. Dit kan mense wees, dit kan omstandighede wees, dit kan krisisse wees wat God in ons lewens stuur, maar hierdie Goliat kom ook oor ons pad. En as ons toegelaat het dat God ons vorm en ons leer die lesse wat ons vanaand by jong Dawid kan leer, dan sal God ons ook help om hierdie konfrontasie nie net te oorleef nie, maar om as oorwinnaar uit die stryd uit te tree. Om die reëse te konfronteer is 'n kwessie van tydsberekening. Tydsberekening. Daar in 1 Samuel 17 vers 17 lees ons dat een oggend nadat die oorlog nou al so 'n paar dae, so 40 dae wat aan die gang was, roep Isaï vir jong Dawid, want hy was nog te jonk om te gaan veg saam met sy broers, en hy stuur hom na die front toe om te gaan hoor hoe dit met sy broers gaan. En mens kan verstaan dat Isaï se vader hart was bekommerd oor sy ander 7 seuns wat daar geveg het. Daar was nou natuurlik nie telefone of so iets om te kan weet hoe dit gaan nie. En Isaï op 'n dag besluit hy, vandag stuur hy vir Dawid om te gaan hoor wat aan die gang is daar by die front, daar by die gevegsgrond. En jy sien, dis alles 'n kwessie van tydsberekening. Vir Dawid was dit 'n normale dag. Toe hy daardie dag opgestaan het, was daar sekere opgewondenheid, soos wat enige jong seun sal wees. Hy gaan sy broer sien, miskien gaan hy bietjie van hierdie geveg sien, hy gaan Saul sien en al die generaals en al hierdie opwindende dinge. Maar Dawid het geen idee gehad daardie oggend dat hy Goliat gaan konfronteer nie. Dawid het geen idee gehad dat hierdie dag 'n beslissende dag in sy lewe gaan wees nie. Dat hy hierdie dag 'n reus gaan konfronteer nie. 'N normale dag totdat God hom en Goliat skielik saambring op die gevegsveld en hy gekonfronteer word met hierdie reus in sy lewe. God se tydsberekening. En dis hoe dit gewoonlik werk ook. Hierdie krisisse, hierdie reëse, hierdie stryd, hierdie nood, daardie dinge wat ons ontwrig, kom sonder waarskuwing en sonder aankondiging in ons lewens. Dis baie selde dat God vir ons vooruit kom sê, dit en dat gaan gebeur. Dit gebeur soms sekerlik, maar as 'n reël is daar nie 'n waarskuwing of kennisgewing nie. Daar's nie tyd om voor te berei op hierdie dinge nie. Ek is op pad werk toe en ek beland in 'n motorongeluk. Ek is by die werk en ek word siek. Skielik gebeur daar iets en ek verloor dit wat kosbaar is. Die Here kom neem 'n geliefde weg deur die dood. Skielik gebeur iets en ons beland in 'n finansiële krisis. En gewoonlik wanneer ons met hierdie reëse gekonfronteer word, so onverwags en onvoorbereid, bring dit onsekerheid en vrees in ons harte. Ons kan egter weet dat dit deel is van God se tydsberekening. Hierdie dinge wat ons baie keer sê, skielik het iets gebeur, is net skielik vir ons. Dis hoe ons dit beleef. Van God se kant af was dit beplan, bepaal en die Here het die omstandighede beskik sodat in daardie oomblik u met u reus gekonfronteer word, soos wat Dawid dit ondervind het. Niks tref God onverhoeds nie. Niks vang die Here onkant nie. Ons word soms so betrap. Maar van God se kant af is dit deel van sy plan en van sy tydsberekening. Dis deel van God se plan vir u en my lewe. Ons weet en ons glo dat dinge gebeur nie toevallig nie. Dinge gebeur nie per ongeluk nie. Ook slegte dinge kom uit die hand van die Here op die tyd wat God dit in ons lewens bepaal. En ons sien dit nie net in Dawid se lewe nie, maar veral ook in die lewe van Job. Op een dag het Job alles verloor. Sonder waarskuwing, sonder kennisgewing. Hy het nie geweet van daardie hemelse gesprek en die uitdaging tussen die duiwel en die Here nie. Job het opgestaan, het was 'n normale dag, hy het aangegaan met sy besigheid en ewe skielik kom hierdie boodskappers, die een na die ander. Die kinders het gesterf. Die kamele is gesteel, die beeste is gesteel, die kleinvee is gesteel. En in 'n oomblik se tyd ontneem God Job van alles. Skielik staan hy voor sy Goliat. Sonder waarskuwing, daar was nie tyd om voor te berei nie. En skielik is hy gekonfronteer met hierdie situasie. En wat sê Job in Job 23 vers 10? Hy sê, die Here weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Job weet, hierdie is 'n toets van die Here. Hy sien God se hand raak in hierdie reus wat skielik voor hom verskyn. En in Jeremia 29 vers 11 sê die Here, hy weet watter gedagtes hy aangaande ons koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om aan ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Maar soms om hierdie hoopvolle toekoms te bereik en tot stand te bring, moet die Here hierdie reëse oor ons pad stuur. Maar weet dan, God het dit in sy gedagtes gekoester. Die Here het aan u gedink en God het besluit dis die beste wat nou in u lewe kan gebeur. En daarom stuur die Here hierdie reëse in ons lewens. En hoe ons daarop reageer, bepaal in watter mate God ons kan vorm en verander. Daar was 'n paar jaar voor Dawid met Goliat gekonfronteer word, was daar ander Israeliete wat ook 'n klomp reëse teëgekom het. Josua, Kaleb en nog 10 ander manne wat die land gaan verspied het. En hulle sien hierdie Enakiete, groot reëse wat daar in die berg gebly het. En u weet dat toe hulle teruggekom het, hoe negatief was hulle verslag wat hulle gegee het. Hulle sê, ons is so sprinkane in hulle oë. En as gevolg van hulle ongeloof, moes hulle nog 38 jaar langer daar in die woestyn rondswerf. En toe hulle uiteindelik na 40 jaar Kanaan binnetrek, toe is die Enakiete nog steeds daar. Die reëse het toe nie verhuis nie. God het hulle nie weggevee nie. Hulle is steeds daar. En toe moet Israel met hierdie reëse deel. Dank die Here vir 'n man soos Kaleb wat kans gesien het vir hulle, selfs toe hy 80 jaar oud was. So wanneer die reëse in u lewe skielik tevoorskyn kom, wanneer u eendag besig is net met u normale besigheid en iets gebeur en dit voel of die wielietjies van die wa afval, weet dan, God het geweet van hierdie reus. En die Here kon dit verhoed het. Die Here kon daardie reus uit die pad uitgevat het. Hy kon verhoed het dat u siek geword het of u kind siek geword het. Hy kon verhoed het dat u geliefde sterf. Hy kon verhoed het dat u in hierdie finansiële krisis kom of wat ook al die nood is. Maar hy het gekies om dit nie te doen nie. Dit was sy tydsberekening. Om die waarheid te sê, dis God wat daardie reus in u pad plaas. Dis God wat bepaal dat soos Dawid en Goliat se paaie kruis, u met hierdie reus in u lewe te doen kry. En nou is dit nodig dat ons soos Dawid sal reageer en soos Job sal reageer. Saul, Abner, al hierdie ander kruip weg. Die woord sê, hulle het gevlug want hulle was baie bang. Onthou, Saul was die grootste fisies gewees. Die woord sê, hy was kop en skouers bo al die ander mense. Hy was 'n groot fors man. Abner, professionele soldaat, hulle kruip weg. Maar jong Dawid, omdat God hom gevorm het, sien kans om hierdie reus te hanteer. Job, omdat hy al jare lank 'n pad met God gestap het, sien kans vir hierdie reus in sy lewe. Job sê vir ons daar in Job 1, toe hierdie dinge omtref, toe hierdie Goliat skielik verskyn, en hy skeer alles weg wat vir Job kosbaar en dierbaar was, staan Job op, hy skeer sy mantel, hy het sy hoof geskeer, en in aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem. Die naam van die Here, sy geloof. Sien, dis iemand wat deur God gevorm was. Dis hoekom die Here vrymoedigheid gehad het, om hierdie uitdaging van die duiwel te aanvaar, want hy het geweet, Job is 'n man na God se hart. Hy is 'n man wat die dinge verstaan. Hy verstaan dat die goeie dinge kom uit God se hand. Hy sê die Here het gegee, maar Job het ook geweet die slegte dinge kom ook uit God se hand. Die Here het geneem. Dis nie die duiwel wat dit weggevat het nie. Dis nie die Midianiete en die Filistyne en die Amalekiete en die Goliate wat die goed weggevat het nie. God het gegee en God het gevat. Daarom loof hy die Here. En dus hoe 'n mens reuse konfronteer. Om te aanvaar dat al gebeur dit onverhoeds en ek is nie voorberei daarop nie. Weet ek, dis God se tydsberekening. Hy het geweet van hierdie reus, hy kon dit weggevat het, maar hy het gekies om dit nie te doen nie. Hy stuur dit nou oor my pad, want God wil hê dat ek hierdie reus, hierdie Goliat in my lewe nou moet konfronteer. 'N Kwessie van goddelike tydsberekening. Die tweede aspek wat belangrik is, wanneer ons die Goliats in ons lewe konfronteer, is natuurlik 'n kwessie van vertroue. 'N Kwessie van vertroue. Hier kom Dawid, tussen al hierdie soldate, kom hy daar in die gevegstent, waar Saul en die generaals en die owerstes en almal staan. En wat sê Dawid vir Saul? Laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Dawid sien kans om dit te doen waarvoor niemand anders kans gesien het nie. Want Dawid het geweet dat hy op God kan vertrou. Dawid het hierdie les geleer. En Dawid sê ook vir Saul, dis nie valse bravade hierdie nie. Dis nie omdat die beloning so aanloklik lyk dat ek dit wil doen nie. Hy sê, maar ek het 'n pad met God gestap. Daar was leeus, daar was bere wat die Here gestuur het. Voorbereiding om Dawid te leer om dapper te wees, om sterk te wees, maar veral geleer het om op God te vertrou. En nou is dit so dat wanneer 'n mens jou vertroue op die Here plaas, almal nie dit gaan deel nie. Dawid beleef onmiddellik kritiek. Daar in vers 28, Eliab, sy ouboet, wat hom aanvat en hom uittrap en hom verkleineer daar voor die manne. Die wantroue van Saul. Saul sê vir Dawid, jy kan nie gaan nie. Dawid sê, ek sien kans. En Saul sê vir hom, jy kan nie. Wantroue. So, moenie verbaas wees As u die Here vertrou en mense rondom u dink u maak 'n fout of dat dit nie kan realiseer nie. Dawid het sy oog op die Here gehou en dit het die verskil gemaak. Vir Dawid was daar daardie dag net een baasvegter op daardie gevegsterrein en sy naam was nie Goliat nie. Hy het die reus gesien, maar Dawid het God vertrou en geweet dat die Here in hierdie stryd is. Dawid het lankal geleer dat hy God kan vertrou en dat die Here hom nie sal faal nie. Dawid was vertroud met God se doel vir sy lewe. Dawid het die Here vertrou dat God in beheer was in sy lewe. Dawid het geweet, God het my gesalf om die koning te wees. En hy het geweet dat hy nie daardie dag gaan sterf nie. Dawid het geweet dat God 'n plan met sy lewe het en hy was vertroud met die Here se doel in sy lewe. En dit het hom die moed gegee en die durf en die vertroue om met die wete dat God met hom is, vorentoe te gaan. God het ook nie vir jou en vir my gered uit die koninkryk van die duisternis, uit die bande en die kettinge van Satan, dat die reuse ons langs die pad kan vermorsel en opvrommel. God het ons gered sodat hy sy heerlikheid in ons kan openbaar. En die Here stuur die reus nie om ons tot stilstand te bring nie, maar juis sodat ons kan groei en dat ons hierdie oorwinnings kan smaak in ons vertroue op die Here. Kyk wat sê Paulus in Filippense 1 vers 6. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy met die hoofletter God wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus. God se doel met u en my lewe is dat hy verheerlik sal word in ons lewens. En as dit dan moet, dat ek God moet verheerlik deur my dood, dan is dit ook goed en reg, sê Dawid. Maar of ons lewe of ons sterwe, sê Paulus, ons lewe tot eer van die Here. En dis die doel. En dis waarom Dawid met vertroue na die slegveld kon gaan, want hy het geweet, God het 'n doel met sy lewe, en hy was vertrou daarmee. Verder was Dawid vertroud met God se beskerming. Kyk wat sê hy daarvan vers 34 af. Hy sê, as die leeu kom, of die beer kom, dan gaan haal ek daai skaap uit sy bek en. Kyk wat sê hy, as hy my aanval daar in die middel van vers 35, gryp ek hom aan sy baard, en ek verslaan hom, en ek maak hom dood. Dis nie so maklike ding vir 'n jong seun, hy was maar 'n tiener, om 'n beer dood te maak, of en 'n leeu dood te maak nie. Hy het nie 'n groot geweer gehad nie, maar hy het geweet dat hy op God se beskerming kon vertrou. Dawid het 'n pad met God gestap. En dis hoekom ons vanoggend gesê, dis daar in die rotine, daar in die klein onbenullige dinge, wat ons moet leer om God te vertrou. Sodat wanneer die reus kom, daardie vertroue reeds gevestig is in die Here. As ek dit nie in die kleine het nie, en dit daar ontwikkel het nie, gaan ek dit verseker nie hê wanneer die reus voor my kom staan nie. En Dawid weet, die God wat hom beskerm het van die leeu en van die beer, sal hom ook red uit die hand van hierdie Filistyn. Hy weet, God gaan nie nou verander nie. Die Here gaan nie nou skielik nie daar wees vir hom nie. Maleagi 3 vers 6 sê die Here, want ek, die Here, het nie verander nie. En die Nuwe Testament sê in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister, vandag dieselfde en tot in ewigheid. Is u bewus daarvan dat wanneer u u reus moet konfronteer, dieselfde God wat saam met Dawid was, ook saam met u is? Ons is partykeer geneig om die God van die Ou Testament een kant te skuif en te dink ons het nou te doen met 'n ander Nuwe Testamentiese God. Maar die Here het nie verander. Die God wat vir Job gehelp het om oorwinnend te bly te midde van alles wat hy verloor het. Die God wat vir Dawid gehelp het om vir Goliat te konfronteer, is dieselfde God wat u help met daardie krisis, daardie nood, daar die stryd en beproeving in u lewe? Is u vertroud met God se beskerming? Het u geleer om by die Here te skuil? Dit help nie om eers wanneer die krisis daar is dit te doen nie. Ek moet hierdie pad met God stap. Terwyl dit maklik gaan, moet ek die lesse leer. Ek moet eers die leeu's en die bere hanteer voordat ek by die reuse kan uitkom. Die derde ding waarmee Dawid vertroud was, was met die krag van die Here. Kyk wat sê hy daar in vers 38. Ek kan nie met hierdie goed gaan nie. My vertroue lê nie in 'n koperhelm en 'n panser en 'n swaard nie. Jy sien, dit was presies die probleem van al die ander manne rondom hulle. Hulle het gekyk na hulle swaarde en dan kyk hulle na Goliat se swaard wat seker 2 keer groter was as hulle sinne. Hulle kyk na hulle mondering en hulle kyk na Goliat se en hulle sien nie kans nie. Dawid egter het geweet dat hy op God se krag kan steun. En Dawid het geweet God faal nooit diegene wat hulle vertroue op die Here stel nie. Nog nooit het God nie deurgekom vir daardie mense wat volkome op hom vertrou nie. Woord sê die oë van die Here deurloop die hele aarde om kragtig te ondersteun die wie se harte onverdeeld op hom gerig was. En dit was wat Dawid daardie oggend ondervind het toe hy daar skielik met Goliat gekonfronteer word en die Here dit in sy hart lewend maak om hierdie reus aan te vat. God kan nie ons val nie. Kyk wat sê Jeremia 32. Ag Here, Here, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur U grootte krag en deur U uitgestrekte arm. Geen ding is vir U te wonderbaar nie. Daar is nie reuse wat God nie kan hanteer nie. Daar is nie berge wat God nie kan wegskuif nie. Daar is nie krisisse en nood waardeur God nie vir een vir my kan deurdra nie. Dit wat vir U soos 'n berg lyk, is vir die Here minder as 'n molshoop. Spreuke 21 vers 31 sê die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. En dit het Dawid geweet. En daarom sê hy vir Saul: "Hou jou swaard en jou panser. Ek kan dit nie gebruik nie, ek is nie vertroud hiermee nie. Ek is vertroud met die Here se krag en sy beskerming en hy sal my help teen hierdie vyand." 'n Kwessie van vertroue op die Here. Vertroue wat geleer word voordat ons hierdie slagveld moet betree. 'n Vertroue wat kom deur dag vir dag 'n pad met God te stap, om die Here te vertrou vir die klein, vir die groot, vir die belangrike en vir die onbenullige, sodat wanneer die reus skielik verskyn, dit vir my maklik en outomaties is om op God te vertrou, soos wat Dawid dit gedoen het. Die derde aspek, wanneer ons reuse konfronteer, verg dit optrede. Daar kom 'n tyd wanneer ons moet ophou praat en begin doen. En dis wat Dawid gedoen het. Nadat hy gehandel het met Eliab se kritiek en die wantroue van Saul en vir hom gesê dat hierdie panser en goeders nie vir hom gaan werk nie, neem hy sy staf in sy hand, soek vir hom 5 klippe, steek dit in sy sak en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Daar is 'n tyd om op te hou om te praat en te begin om te doen. Wanneer ons dit wat ons sê en dit wat ons bely en dit wat ons getuig en dit wat ons sing en dit wat ons bid in aksie sal laat oorgaan. Ons sê ons glo die Here voorsien en tog bekommer ons ons elke dag oor waar gaan dit vandaan kom en waar gaan dat vandaan kom. Hoe gaan ons die rekeninge betaal? Hoe gaan die chequeboek gebalanseer word? Ons sê ons bely God se genade, maar ons kla gedurig oor ons lot en ons is ontevrede oor die dinge wat ons nie het nie. Ons sê baie maklik die Here is in beheer en tog probeer ons nog om alles self te beheer en te laat uitwerk in ons lewens. Daar kom 'n tyd wanneer ons moet optree. Daar is 'n tyd om te bid, tyd om te praat, tyd om die Here te vertrou en dan is 'n tyd om op te tree. Onthou u nadat die volk of met Agan gesondag het en Josua het die Here gesoek het, sê die Here vir Josua: "Waarom lê jy op jou aangesig? staan op, want daar is banvloek onder die laar. Daar is 'n tyd wat ons as kinders van die Here moet begin om te reageer, om in geloof op te tree, omdat God ons alreeds die oorwinning gegee het. Daar kom 'n tyd wanneer ek moet vorentoe tree om hierdie Goliat in my lewe die stryd aan te sê, in die wete dat God reeds oorwin het. 1 Korintiërs 15 vers 57 sê, God sy dank wat ons die oorwinning gee. En let op die tyd waarin dit geskryf is. Nie wat ons die oorwinning kan gee of sal gee of mag gee nie. God gee ons die oorwinning deur ons Here Jesus Christus. 2 Korintiërs 2 vers 14, God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus. In al hierdie dinge, sê Romeine 8 vers 37, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Tyd om op te tree. Daar kom 'n dag wanneer ons moet sê, nou is dit tyd om hierdie reus, die stryd aan te sê. Hoe doen ons dit? Wel, ons volg Dawid se voorbeeld. Wat het Dawid gedoen? Hy het sy vertroue in die Here geplaas. Dit het ons baie duidelik gesien. Hy het die panser en die swaard het hy daar in die tent agtergelaat. Hierdie dinge help nie in die geestelike stryd nie. Ons wapens is nie vleeslik nie, sê die woord, maar geestelik. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die duivel. En daarom moet ons hierdie geveg in die gees wen. En ons vertroue in die Here plaas. Hy het ons tot hier gebring. Hy het hierdie geveg met die reus bepaal vir hierdie oomblik. En hy is die een wat ons tot hier toe gedra het. En hy sal dit verder ook doen. Glo dan dat God alles kan doen wat hy van tevore gedoen het. Hy het 'n hele stad se mure laat instort sonder dat hulle nodig gehad het om een geveg te veg. Hy het 'n see gekloof sodat hulle kon deurstap. Hy het die son laat stilstaan by geleentheid. Hy het Dawid gehelp om vir Goliat te oorwin. Hy het vir Job gehelp om sy stryd te bowe te kom en oorwinnend te bly. En dieselfde God is ook daar om vir een vir my deur te dra. Stap dan na hierdie reus toe. Moenie weghardloop, wegkruip nie. Daar kom 'n tyd wanneer ons moet optree. En hou aan om te gooi totdat hierdie reus val. In Christus het ons reeds die oorwinning. Die Here roep ons om vertrouend op hom, in geloof vorentoe te beweeg en te weet die Here is vir ons. En as God vir ons is, sê die woord, wie kan teen ons wees? Die reuse gaan nie sommer van self weg nie. Jy kan in die hart dink, wel, dis maklik vir my om te praat hiervan vooraf, want ek weet nie wat is u stryd nie. Ek ken nie die worsteling in u hart en in u gemoed of in die liggaam miskien vanaand nie. En dis waar. Maar daar's iemand wat dit ken. En dis hy wat vir u sê om vas te hou en aan te hou. Hierdie reus gaan nie van self weg nie. Hulle val ook nie sommer net so om nie. Dit verg 'n geestelike geveg. Dit verg 'n man en 'n vrou wat God sal vertrou en in die geloof hierdie stryd aan sê om daardie reus uit die weg uit te ruim. Maar die Here waarborg die oorwinning. En dit maak die verskil. Dit maak die verskil tussen Dawid en Saul en sy soldate. Hulle het gekyk na Goliat en hulle self gesien teen hierdie reus. En daarom het hulle in die tent gaan wegkruip. Dawid het God gesien teen Goliat en besef dat die reus nie 'n kans het nie. En daarom was hy bereid om hierdie reus die stryd aan te sê. God waarborg die oorwinning wanneer ons op hom vertrou. So laai jou slinger met geloof, vertrou op die Here en gaan oorwin daardie reuse in u lewe. As u getrou was om die pad met God te stap tot hier toe, soos wat Dawid was, dan sal die Here vir u ook daardie onwaarskynlike oorwinning gee, sodat hy die eer kan kry en u en ek nader kan kom aan daardie man, daardie vrou na God se hart Die Here gaan vir ons daartoe help. Amen. Wonderlike Vader, baie dankie vir hierdie baie besondere verhaal, wat ons al soveel keer gelees het, soveel boodskappe oor gehoor het, en toch is dit elke keer vir ons een nieuwe en een vars uitdaging, as ons sien hoe dat hierdie jong tienerseun, hierdie reus waarvoor niemand anders kans gesien het nie, aandurf, nie omdat hy een beter soldaat was nie, maar omdat sy vertroue in die Here was, omdat hy geweet het waar sy krag vandaan kom, omdat hy toegelaat het dat hy om daar in die veld, in afsondering, in onbeduidenheid, om leer en vorm, die routine en strijd, om die man te maak na hy hart, sodat toe die tyd was om op te tree, toe daar nood was aan iemand om Godse eer te verdedig, toe dit nodig was dat die reus die strijd aangesê word, toe was daar een man wat deur God voorbereid is. En Here, my gebed is dat u vanavond so een man, so een vrou hier sal vind vir die strijd wat voorlê. Dankie dat ons strijd ook nie vanavond by u onbekend is nie. En Here, u staan nie apaties en onbetrokke nie, maar u wil ons juist versterk, ons opnuut daarin herinner, dat die God van Dawid en die God van Job ook die God is wat saam met ons in hierdie strijd is. Help dan vir ons om met dieselfde heldemoed van 'n Dawid, met dieselfde godsvertroue van 'n Job, die reëse in ons lewens die stryd aan te sê en te volhard, totdat U vir ons die oorwinning gee, sodat die eer en die roem aan die Here Jesus alleen kan toekom. Doen dit dan ook vir ons in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en dan gaan jy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die gemeenskap van die Gees van die Here, wees met u en bly met u elkeen. Amen.